Už jen když se Svan blížil k Verdirénovým a viděl velká okna ozářená lampami, okenice u nich nezavíraly, byl pohnut při pomyšlení na rozkošnou bytost, kterou spatří rozvitou v jejich zlatém světle. Leckdy vystupovaly stíny hostů před lampami jako clona štíhlé a černé, podobné oněm rytinkám, které se vsouvají v určitých vzdálenostech do průsvitného stínidla. Snažil se rozeznat odetinu siluetu. Když však vešel dovnitř, zářily mu oči, ani si to uvědomoval takovou radostí, že pan Verdurén řekl malíři: myslím, že jde do tuhého. A odetina přítomnost opravdu dávala ve Svanových očích tomu domu něco, co neměl žádný z těch, kde byl přijímán. Jakési citové ústrojí, nervovou síť, která se rozvětvovala do všech místností a přinášela jeho srdci stále vzruchy. A tak prostý chod toho společenského organismu, jakým byl malý klan Verdurénových, přinášel Svanovi sám od sebe každodenní schůzky s Odetou a umožňoval mu předstírat, že je mu lhostejné, spatří lidi, či dokonce, že ani netouží setkat se s ní. To pro něho nebylo spojeno s velkým nebezpečím, protože ať už jí během dne napsal cokoliv, věděl, že se s ní večer uvidí a odveze jí domů.
Když ale jednou mrzutě pomyslel na ten nevyhnutelný společný návrat a zajel se svou mladou dělnicí až do Buloňského lesíka, aby oddálil okamžik, kdy půjde k Verdirénovým, přišel k ním tak pozdě, že Odet v domnění, že Svan už nepřijde, odjela sama. Když viděl, že již není v salonu, pocítil v srdci bolest. Bál se, aby nepřišel o radost, jejíž hloubku teď poprvé poznal.
Stolník mu od Odety vyřídil vzkaz, že ještě asi zajde do restaurantu Prévo, to však už bylo dobře před hodinou. Jel tedy k Prévostovi, ale na každém kroku zastavovali jeho kočár jiné vozy nebo přecházející chodci, samé protivné překážky, do kterých by byl schutí vjel. Počítal, kolik času tím promarní, přidával ještě ke každé minutě několik vteřin, aby si byl jist, že ji příliš neskrátil, protože pak by si klamně prodlužoval naději, že přijde včas a Odetu ještě zastihne.
A jednu chvíli podoben člověku, který právě procitl z horečky a uvědomuje si nesmyslnost snů, v nichž se zmítal, najednou postřehl, jak podivnými myšlenkami se zabývá od okamžiku, kdy mu u Verdirénu řekli, že Odet již odjela. Uvědomil si, jak nová je ta bolest v srdci, kterou trpí, ale kterou teď zjišťuje, jako by se právě probudil. Cože? Celý ten neklid jen proto, že uvidí Odetu až zítra? To si přece před hodinou přál, když šel k paní Verdirénové. Musel uznat, že v tom kočáře, který ho veze k Prévostovi, není už týmž člověkem, že už není sám, že je tu s ním nějaká nová bytost lnoucí k němu, pevně s ním spjatá, které se možná nebude moci zbavit, k níž se bude muset chovat šetrně jako k učiteli nebo k nemoci. A přece od chvíle, kdy pocítil, že se k němu takto přidružila nová osoba, zdál se mu život zajímavější.
U Prévosta nebyla. Svan byl rozhodnut pátrat ve všech restaurantech na bulvárech. Aby získal čas, procházel jedněmi a do ostatních poslal svého kočího, na kterého pak čekal. Sám nic nenašel. Kočí mu přišel říci, že Odetu nikde neobjevil, a jako starý sluha připojil své mínění. Myslím, že pánovi nezbývá, než se vrátit. Vůbec ne, vykřikl Svan. Musíme tu dámu najít, je to velmi důležité. Hrozně by jí to mrzelo. Jde o něco, na čem jí záleží, a urazila by se, kdybychom se nesešli. To věru nevím, jak by se ta dáma mohla urazit, odpověděl sluha. Přece odjela a na pána nečekala. Řekla, že jde k Prévostovi a není tam.
Ostatně začínali všude zhášet. V tajemné temnotě pod stromy bulvárů bloudili chodci stále řidčeji, už je bylo stěží rozeznat. Leckdy rozechvěl Svana stín nějaké ženy, která se k němu blížila, zašeptala mu do ucha několik slůvek, žádajíc ho, aby ji vzal sebou. Procházel jen s úzkostí kolem těch temných postav, jako by v tmavém království mezi přízraky mrtvých hledal Euridiku.
Ze všech způsobů, jak vzniká láska, ze všech sil rozsévajících tu posvátnou chorobu, je jistě jedním z nejúčinnějších onen mocný vír vzrušení, který nás někdy ovane. A tu jsou kostky vrženy. O osudu bytosti, v níž máme zalíbení, je rozhodnuto. Tu budeme milovat. Není ani třeba, aby se nám do té doby líbila víc, nebo i jen stejně jako jiné. Je však třeba, aby se naše záliba v ní stala výlučnou. A ta podmínka je splněna, když ve chvíli, kdy onu bytost postrádáme, nastoupí v nás náhle úzkostná potřeba, jejímž předmětem je tato bytost sama. Absurdní potřeba, kterou podle zákonů tohoto světa není možno ukojit a dá se těžko vyléčit. Nesmyslná, bolestná potřeba mít ji celou pro sebe. Svan došel až ke Zlatému domu. Vkročil dvakrát k Tortonimu. Když ani tam Odetu neviděl, vyšel z Café Anglie a kráčel velkými kroky a s vyděšeným pohledem ke kočáru, který na něho čekal na rohu bulváru Des Italiens, když tu najednou vrazil do někoho, kdo přicházel z opačné strany. Byla to Odet. Vysvětlila mu později, že když nenašla u Prévosta místo, večeřila v odlehlém koutě ve Zlatém domě, kde ji Svan nenašel, a teď se vrací ke svému kočáru. Nenadála se, že by ho spatřila, a trhla sebou zděšeně. Co se jeho týče, běhal po Paříži ne proto, že věřil, že ji může najít, ale protože pro něj bylo příliš kruté zříci se toho. Nastoupil s ní do jejího kočáru a svému kočímu řekl, aby jel za nimi.
Sotva se probrala z úleku, který jí Svan způsobil, když v tom zas kůň odskočil před nějakou překážkou. Vykřikla a zůstala bez dechu. Celá se chvěla.
To nic není, nebojte se. Držel jí kolem ramen a tiskl jí k sobě, aby se nekymácela. A hlavně se mnou teď nemluvte. Odpovídejte mi jen posuňky, abyste se ještě víc neudýchala. Nevadilo by vám, kdybych vám v životku narovnal květy? Smekli se tím otřesem. Bojím se, abyste je nestratila. Rád bych je trochu zastrčil.
Nebyla zvyklá, aby s ní muže dělali tolik okolků, a řekla s úsměvem, ne, vůbec ne, nevadí mi to.
Opravdu vás neobtěžuji? Podívejte se, tady je trochu... Vidíte, musel jsem je opravdu upevnit, spadly by. A takhle, když je sám trochu zastrčím, vážně nejsem nepříjemný? A když k ním přivoním, abych viděl, jestli opravdu nevoní, také ne? Nikdy jsem necítil, že by katle je voněly. Smím?
S úsměvem pokrčila lehce rameny, jako by chtěla říci, vy jste blázen. Vidíte přece, že se mi to líbí.
Zdvíhal druhou ruku podél Odetiny tváře. Dívala se na něho upřeně, unilým, vážným pohledem, jaký mívají ženy florenského mistra, jimž se podle jeho mínění podobala. Zdálo se, že její zářivé oči, široké a vystouplé až k okraji víček, jsou připraveny oddělit se jako dvě slzy. Skláněla šíji, jak vidíme u všech Botticelliho žen, ať v pohanských výjevech nebo na obrazech náboženských, a setrvávala v té póze.
Věděla, že ta se hodí pro takové chvíle, a dávala pozor, aby ji nezapomněla zaujmout. Zdálo se, že potřebuje veškerou sílu, aby zadržela svou tvář, jako by ji neviditelná moc přitahovala ke Svanovi, a než ji přiblížila, jako by proti své vůli k jeho rtům.
Svan zadržel tu tvář na okamžik oběma rukama v malé vzdálenosti od sebe. Chtěl ponechat své myšlence čas, aby se účastnila uskutečnění toho snu, který tak dlouho laskala. Proto hleděl na ten obličej Odety, která mu dosud nepatřila, ba kterou ještě ani nepolíbil. Na obličej, který takto viděl naposledy, stejným pohledem, jakým bychom chtěli v den odjezdu zachytit krajinu, z níž navždy odjíždíme.
Byl vedle ní tak nesmělý, že ačkoliv ji nakonec toho večera měl, začalo to rovnáním katlejí, použil této záminky i následující dny, buď z bázně, aby ji neurazil, buď ze strachu, aby se nezdálo, že tenkrát lhal. Jestliže měla na živůdku katleje, říkal, to je škoda, dnes nepotřebujete urovnat katleje, nejsou rozházeny jako onehdy večer, přece se mi však zdá, že tahle není zrovna zpříma. Smím se podívat, jestli nevoní víc než ostatní? A nebo neměla-li katleje? O, dnes večer nejsou katleje. Nebudu je moci maličko urovnat. Takže po nějakou dobu neměnil Svan nijak pořádek, který zachovával první večer, kdy začínal dotykem prstů a rtů na odetině hrdle. A stejně i potom, tak pokaždé začínal své laskání. Mnohem později, kdy rovnání nebo předstírané rituální rovnání katlejí už dávno upadlo v zapomenutí, stala se metafora rovnat katleje prostým rčením, kterého používali nemyslíce už na květiny, když chtěli označit akt fyzického milování.
A potom pokaždé, když ji večer přivezl domů, musel zajít dovnitř a Odet často vycházela v županu, doprovázela ho do kočáru a líbala ho před kočím. Co je mi potom, co je mi do ostatních? Za večeru, kdy nešel k Verdurénovým, říkala mu, aby k ní zašel, než půjde domů, ať je kolik chce hodin.
Bylo jaro, čisté, ledové jaro. Když šel Svan z večírku, sedal do svého nekrytého kočáru, rozprostíral si na nohy přikrývku. Přátelům, kteří odcházeli zároveň s ním a chtěli, aby jel zpátky s nimi, odpovídal, že nemůže, že jede jiným směrem. A kočí vyrážel ostrým klusem, věděl, kam se jede. Divili se tomu a opravdu už to nebyl ten Svan, jakého znali. Nikdo už od něho nedostal nikdy dopis, v němž je tak často žádával, aby ho seznámili s nějakou ženou. Nevěnoval již pozornost žádné ženě, nechodil na místa, kde je lze potkat. Neměné bylo teď to, že ať byl Svan kde byl, nezapomněl zajít za Odetou. Cesta, která ho od ní dělila, byla cestou, již projížděl nevyhnutelně, jako by to byla sama neodolatelná a prudká křivka jeho života. Často by se byl raději ze společnosti vrátil rovnou domů, vyhnul se té dlouhé zajížďce a setkal se s Odetou až druhého dne, ale sama skutečnost, že se obtěžuje v neobvyklou hodinu a jde k ní, že tuší, jak si jeho přátelé při loučení s ním říkají, je velmi zaneprázdněn, je tu jistě nějaká žena, která ho nutí, aby k ní docházel v kteroukoliv dobu. To všemu dávalo pocit, že si vede jako muži, v jejich životě je nějaká milostná záležitost, a to, že obětují rozkošnickému snění svůj odpočinek i zájmy, jim propůjčuje jakési vnitřní kouzlo.
A pak, což si ani neuvědomoval, jistota, že na něho Odet čeká, že není jinde s jinými, že se nevrátí domů bez toho, že by ji spatřil, oslabovala onu zapomenutou, ale stále hrozivou úzkost, kterou pocítil toho večera, kdy Odetu už u Verdurénových nenašel. Uklidnění bylo teď tak sladké, že je bylo možno nazvat štěstím. Možná, že právě této úzkosti vděčil za to, jaké důležitosti pro něho Odet nabyla.
Když přijel v době, kdy její služebnictvo již spalo, nezazvonil hned u dvířek zahrádky, vždycky nejdřív zašel do zadní uličky, kde v přízemí mezi stejnými, ale temnými okny přilehlých domů svítilo jediné okno jejího pokoje. Začukal na ně a Odette sotva ho uslyšela, vždy odpověděla a čekala na něho za domovními dveřmi. Na jejím klavíru nalézal některé skladbičky, které měla v oblibě. Ležely tu otevřené Růžový valčík nebo Ubohý blázen od Talia Fica. Měli jí ho podle její závěti zahrát na pohřbu. Žádal ji, aby místo toho zahrála krátkou větu z Ventejovy sonáty.
Ta věta byla i nadále pro Svana spjata s láskou, již choval k Odetě. Poněvadž však hledal v hudební větě smysl, který jeho rozum nemohl postihnout, cítil zvláštní opojení, když zbavoval nejtajemnější zákoutí svého nitra všech opor soudnosti a nutil je projít temným tunelem, filtrem zvuku. Začínal si uvědomovat všecky bolesti, snad i skryté neukojené tužby, stajené v té sladké větě. Ale nemohl tím trpět. Co na tom, že mu hudba říkala, jak je láska křehká? Jeho láska je přece tak silná. Hrál si se smutkem, který šířila. Cítil, jak se ho dotýká, ale jako laskání prohlubující a zpříjemňující jeho pocit štěstí.
Svan si dával tu větu od Odety přehrávat 10krát, 20krát a požadoval, aby ho přitom ustavičně lípala. Jeden políbek přivolává druhý. Ach, v těch prvních dobách, kdy milujeme, rodí se polibky tak přirozeně, množí se, tísnice se navzájem. Bylo by stejně těžké spočítat polibky, které jsme si za hodinu dali, jako spočítat v máji květy na polích.
Odette se zatvářila, jako by chtěla přestat. Jak mohu takhle hrát, když mě držíš? Nemohu dělat všechno najednou. Musíš aspoň vědět, co chceš. Mám hrát tu větu nebo se mazlit?
Zlobil se a ona se dala do smíchu, který se měnil a dopadal na něho jako déšť polibků. Nebo se na něho mrzutě zadívala a on znovu viděl ten obličej, který by se hodil do Mojžíšova života od Botticelliho. Zasadil jej tam, dal Odetině šíji patřičný sklon. A když jí takto namaloval, jako v 15. století klihovou barvou na zeď Sixtínské kaple, tu pomyšlení, že Odette přesto zůstává zde, u klavíru, v přítomné chvíli, že jí může líbat, že jí může mít, že je z masa a krve, že je živá. To pomyšlení ho opájelo tak silně, že se na tu Botticelliho panu vrhal s pomatenýma očima a napjatými čelistmi, jako by chtěl trhat.
Když pak od ní Svan odešel, pokaždé se však vracel, aby ji ještě políbil, protože si zapomněl odnést ve vzpomínce nějakou zvláštnost, její vůně nebo jejich rysů. Když pak jel domů ve svém nekrytém kočáře, žehnal Odetě, že mu dovoluje ty každodenní návštěvy, které, jak cítil, jí nejspíš nepůsobily příliš velkou radost. Ale jeho chránili před žárlivostí. Nedávali mu příležitost znovu trpět trýzní, jakou zakusil toho večera, kdy ji nenašel u Verdirénových.
Od té doby, co se zamiloval, nalézal ve věcech kouzlo jako v jinožských letech, kdy se považoval za umělce. Už to však nebylo totéž kouzlo, toto kouzlo jim vtiskla sama Odette. Cítil, jak se v něm obrozují inspirace jeho mládí, které pak frivolní život promarnil, ale všecky nesly odlesk, značku zvláštní bytosti. A v dlouhých hodinách, které teď trávil s něžnou radostí doma, sám se svou uzdravující se duší, stával se poznenáhlu sám sebou, ale náležel jiné.
Chodil k Odetě jen večer. Nevěděl, jak tráví čas ve dne, stejně jako neznal nic z její minulosti. Chyběla mu i ta počáteční trocha informovanosti, která nám umožňuje představit si, co nevíme, a budí v nás touhu to poznat. Proto se také v duchu neptal, co asi dělá, ani jaký dosud vedla život. Usmíval se jen někdy při pomyšlení, že před několika lety, kdy ji ještě neznal, slyšel někoho vyprávět o jedné ženě, a pokud se dobře pamatuje, byla to patrně ona, jako o holce, o vydržované ženě, o jedné z těch žen, s nimiž se předtím málo stýkal a proto jim přisuzoval v základě zvrhlou povahu, jakou je již dlouho vybavovala fantazie některých romanopisců. Říkal si, že stačí často převrátit na ruby pověst, jakou vytváří společnost, abychom člověka správně posoudili.
Někdy, ale jen zřídka, zašla odpoledne k němu a vyrušila ho ze snění nebo ze studie o Vermeerovi, do níž se nedávno znovu pustil. Přišli mu vždy říci, že paní de Cressy je v salonku. Šel tam za ní a když otevřel dveře a Odeta ho spozorovala, vmísil se do její narůžovělé tváře úsměv. Měnil tvar jejich úst, pohled jejich očí, modelaci tváří. Když pak osaměl, znovu viděl ten úsměv, její včerejší úsměv, a ten, jimž ho jindy uvítala, nebo úsměv, kterým mu odpověděla, když se jí v kočáře ptal, není-li jí nepříjemné, že jí rovná katle je. A Odetin život ve zbývajícím čase, z něhož nic neznal, mu připadal se svým neutrálním, bezbarvým pozadím jako ony Watteauovy studie, na nichž je vidět rozseté, nesčetné úsměvy, kreslené třemi tuškami na světle žlutém papíře.
Pro Svana byl Odetin ostatní život zcela prázdný, i když mu jeho rozum říkal, že není, že si ho jen nedovede představit. Někdy však mu některý přítel, který tušil, že se milují, popsal Odetinu siluetu. Spatřil ji toho dne ráno, šla vzhůru ulicí a batuči ve vycházkovém pláštíku zdobeném z kumky, v rembrandtovském klobouku, s kytičkou fialek na živůtku. Ten prostý náčrt Svana znepokojil. Ukázal mu najednou, že Odet vede život, který mu celé nepatří. Chtěl vědět, komu se snažila zalíbit úborem, který u ní neviděl. Umiňoval si, že se jí zeptá, kam šla v tu chvíli. Jakoby v celém bezbarvém životě jeho milenky, téměř neexistujícím, protože pro něho byl neviditelný, byla jen jediná věc, mimo všechny ty úsměvy určené jemu. Její pochůzka v rembrandtovském klobouku s kytičkou fialek na živůtku.